proses nih, mungkin kalau itu saya tunjukkan ke Bu Yuliana ya. Kalau dari segi bisnis proses, apakah sih dampak yang Ibu Yuliana pernah lihat, PwC ini kan, apa yang PwC pernah lihat ketika penerapan standar baru ini terhadap existing bisnis proses suatu perusahaan?
Sebenarnya tergantung dari kompleksitas skenario yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Jadi bukan dari volume transaction, bukan juga dari size dari perusahaannya. Kalau saya bisa memberikan sedikit advice, mungkin dilihat dari kompleksiti dari skenario yang ada. Misalnya di salah satu klien saya, jualan itu jualan susu gitu ya. Kemudian juga customer-nya itu hanya traditional market, modern market. Kemudian variable consideration-nya, kemudian marketing program-nya itu juga limited. Jadi dia nggak terlalu bervariasi di sana, variabelnya tidak terlalu banyak. Itu mungkin masih bisa menggunakan yang namanya reporting base. Jadi kita capture dia di belakang oleh orang accounting gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada dampak ke bisnis proses Bapak Ibu ya. Contohnya, kontrol terhadap apabila ada skema accounting marketing yang baru nih ya, ada skema marketing program yang baru gitu ya. Bagaimana sih tim marketing itu berkomunikasi ke accounting nih bahwa saya ada marketing program yang baru loh, itu kan harus dilihat lagi ya nanti skenario accounting perhitungannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah kontrol terkait konsistensi pencatatan grouping dari transaksi itu. Jadi mungkin grupnya itu gampang ya, cuman ada 5 bentuk skenario. Nah, tapi perusahaan yang ada sekarang ini kontrolnya belum ada yang memastikan konsistensi pencatatan terhadap si 5 grup ini. Jadi bisa scattered ya, ada di mana-mana. Nah, kalau itu yang terjadi, itu akan menyulitkan kalau dilakukan assessment berdasarkan reporting base. Nah, yang kedua, skenario yang kedua apabila dia kompleks, contohnya perusahaan IT, salah satu klien saya ada yang IT solution gitu ya. Dia itu customized banget, jadi tidak punya standar produk lah, ibaratnya gitu. Palu gada, apa yang mau gua ada gitu ya. Supaya revenue-nya juga bisa boost gitu di atasnya. Nah, kalau itu kan tentunya akan dilihat kontrak by kontrak gitu, arrangement-nya seperti apa sih gitu. Atau yang kedua lagi, kita memang memiliki standar produk misalnya 2 atau 3 produk gitu ya. Tapi karena lokasinya itu multi division dan diberikan kewenangan untuk masing-masing divisi berkontrak ya, tanpa juga melihat skenario yang ada, homogeneity dari skenario itu menyebabkan kontraknya itu arrangement-nya bisa menjadi heterogen ya. Kalau itu conditionnya, saya sarankan lebih baik kita lakukan transaction by transaction. Jadi ketika kontrak itu muncul, itu dilakukan assessment skenario-nya seperti apa. Dan kemudian ke depannya, karena PSAK ini akan berlaku terus, berarti coba dipikirkan apakah perlu dilakukan standarisasi produk nih. Mungkin 70-80% itu kita punya produk standar, yang sisanya itu kita allow untuk customization. Jadi nanti assessment untuk customization itu sudah tidak terlalu besar effortnya. Nah, kalau untuk PSAK 73, ini yang kalau menurut pengalaman kami agak sedikit unik ya, karena terutama yang terkait dengan embedded lease ya, transaksi yang mengandung sewa, di mana sebenarnya bisa terkait banyak transaksi, bisa terjadi di manapun gitu. Misalnya di billboard ya, mungkin Bapak Ibu nyatetnya sebagai marketing. Kemudian ada lagi misalnya di perusahaan otomotif untuk subkontrak suatu produksi, di mana di sana tuh ada mengandung molding atau tooling ya. Nah, dari sana kan ada unsur-unsur sewanya. Misalnya data center, transmisi dan sebagainya. Nah, karena kompleksitas atau jenisnya itu sangat bervariasi, kalau menurut saya akan sulit untuk bisa ditangkap lewat reporting base gitu. Jadi saya sarankan kalau PSAK 73 itu sudah diperhatikan proses bisnisnya dari awal nih. Ketika kita melakukan pengadaan kontrak, itu dari awal assessment-nya apakah dia mengandung list atau tidak ya, sampai ke pengisian di belakangnya. Kalau untuk perusahaan yang mungkin size-nya kecil gitu ya, mau dilakukan reporting base, yang saya sarankan pertama mungkin kalau dilihat dari GL-GL tertentu, misalnya payroll kita anggap dia scope out ya, tidak mengandung sewa, itu bisa dilakukan assessment seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan apabila terjadi suatu business arrangement yang baru, misalnya payrollnya itu sekarang di outsource nih, dan akhirnya involve juga suatu equipment di dalamnya, misalnya gitu ya. Nah itu bagaimana cara proses bisnis di perusahaan bisa mengcapture arrangement baru tersebut supaya bisa direfleksikan dalam laporan keuangan secara akurat. Mungkin yang saya mau tambahkan sedikit, kenapa proses bisnis ini menjadi sangat penting, karena satu akan mendefine workflow dari sistem Bapak Ibu. Jadi mungkin sistem implementer bisa offering, oh ini begitu banyak sistem yang available untuk PSAK 717273. Tapi kalau workflow-nya itu tidak disesuaikan dengan kondisi di perusahaan Bapak Ibu, akhirnya rubbish in, rubbish out gitu ya. Jadi harus dipastikan workflow-nya itu match dengan proses bisnis di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua dampaknya, kalau kita tidak menerapkan proses bisnis yang baik, tentunya angka di laporan keuangannya nanti tidak akurat. Kemudian juga kalau dari sisi auditor, kan pertama kan yang kita lakukan itu mengerti dulu nih bagaimana proses bisnis yang ada di perusahaan gitu ya. Kalau tidak dilakukan pemahaman, apabila mereka tidak bisa rely terhadap kontrol yang ada di perusahaan, artinya sampel kan akan naik ya, sampel yang mereka minta untuk audit. Artinya audit fieldwork akan menjadi lebih panjang gitu Bapak Ibu ya. Berdampak juga mungkin nanti ke audit fee-nya, dan juga nanti ujung-ujungnya bisa jadi ke opini apabila memang datanya menjadi sangat messy sekali. Jadi, itu dari saya.